რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. დღეს სომხეთი ოფიციალურად შეუერთდა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს. 1 იანვრიდან სერბია როტაციის წესით გახდა ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ორეთას 14 წელს ერახში ძალადობის აქტებს 12280-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. იტყობინება გაერო. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. დღეს სომხეთი ოფიციალურად შეუერთდა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს, რომლის შექმნის შესახებ ხელშეკრულება გუშინ შევიდა ძალაში. ამგვარად გაერთიანებაში ამჟამად შედის 4 სახელმწიფო: რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი და სომხეთი. ევრაზიული კავშირის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილი იქნება საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და მუშახელის გადაადგილების თავისუფლება. სომხეთს არა აქვს კავშირის წევრ ქვეყნებთან საერთო საზღვრები. ამიტომ ხელშეკრულებაში აღნიშნულია უცხო სახელმწიფოებსა და კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ტვირთების გადაადგილების საგანგებო წესი. საბაჟო წესების ადაპტაციისა და უნიფიკაციისთვის დადგენილია 8-წლიანი გარდამავალი პერიოდი. 1 იანვრიდან სერბია როტაციის წესით გახდა ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა, რომ თავმჯდომარეობის პერიოდში მისი ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტი იქნება აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დეესკალაცია. სერბიის თავმჯდომარეობის პერიოდში აღინიშნება ეუთოს ჰელსინკის დასკვნითი აქტის 40 წლისთავი. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლის თქმით, სამთავრობო ჯარები არიან პასუხისმგებელი ნახსატყორცნით იერიშისთვის, რასაც 31 დეკემბერს ქვეყნის სამხრეთში მდებარე პროვინცია ჰელმანდში სულცოთა 20 მეკორწილის სიკვდილი მოყვა და 50-ზე მეტი დაიჭრა. ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილის მოჰამად ჯან რასულიარის თანახმად, ჯარებმა ნაღმები დაუშინეს ახლომდებარე რაიონში საქორწილო ცერემონიას, მას მერე რაც იმავე რაიონში მეამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს არმიის საკონტროლო გამშვებ პუნქტს. მისი თქმით, სამხედროები, რომლებსაც მიუძღვით მომხდარში ბრალი, სამხედრო სასამართლოს წინაშე წარდგებიან. ინციდენტთან დაკავშირებით დაპატიმრებული არიან 4 ჯარისკაცი და 1 მეთაური. მაშველებმა ავიაკომპანია Air Asia-ს ზღვაში ჩავარდნილი თვითმფრინავის კიდევ 8 მგზავრის ცხედარი იპოვეს, როგორც იტყობინებიან, სულ 30 ცხედარია ნაპოვნი. თვითმფრინავი გასული წლის მიწურულს დაიკარგა. დღეს წყალქვეშა საძიებო სამუშაოები, რომლებიც თვითმფრინავის ეგრეთ წოდებული შავი ყუთის ადგილმდებარეობის დასადგენად მიმდინარეობდა, ძლიერი ტალღების გამო შეჩერდა. თვითმფრინავი, რომელიც რეისს ასრულებდა ინდოეთის ქალაქ სურაბაიდან სინგაპურის მიმართულებით, რადარებიდან გაქრა აფრენიდან 42 წუთში. უკრაინის უდიდესი სატელევიზიო არხი ინტერი კრიტიკის ქარცეცხლში მოყვა საახალწლო კონცერტის გადაცემისთვის. მასში მონაწილეობდნენ რუსეთის მომღერლები, რომლებმაც საჯაროდ დაუჭირეს მხარი სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ეროვნულ საბჭოს მოუწოდა განიხილოს ინტერნეტის, უკაცრავად ინტერისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის მოხსნის საკითხი. 2014 წელს ერაყში ძალადობის აქტებს 12280-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ეს ყველაზე სისხლიანი წელი იყო ერაყში 2006-2007 წლებში რელიგიურ ნიადაგზე კონფლიქტების გამწვავების შემდეგ. გაეროს მონაცემებით, უდიდესი ნაწილი, თითქმის 8000 ადამიანი, წლის მეორე ნახევარშია დაღუპული, როცა სუნიტების ამბოხება, რომელიც დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ წამოიწყო პროვინცია ანბარში, სხვა რეგიონებზეც გავრცელდა. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. Thank you. გთავაზობ ჩვენს ყოველგვირეულ პროგრამას მეათე სტუდიას, რომელსაც დღეს ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იყო 2014 წელი საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სპორტისა და პოლიტიკის ურთიერთობაზე და გადაცემის მეორე ნახევარში მოისმენთ ინტერვიუს ქართველ მომღერალთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ნინო არობელიძესთან. ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, სასამართლო სისტემის რეფორმა, ეგრეთ წოდებული ფარული მიყურადების შესახებ კანონის მიღება, ვითარება პენიტენციალურ სისტემაში და რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემები. მოკლედ ასე შეიძლება აღიწეროს საქართველოში ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები 2014 წელს. ნინო ხარაძე გესაუბრებათ.
უფლებადამცველების განცხადებით 2014 წელი იყო მნიშვნელოვანი ცვლილებების წელი ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ხელისუფლების მთავარ მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება. კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ პარლამენტმა 2 მაისს მიიღო. კანონის თანახმად იგრძელება ადამიანის დისკრიმინაცია მისი რასის, კანის, ფერის, გესის, მოქალაქეობის, აღმსარებლობის, ოჯახური მდგომარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, პოლიტიკური შეხედულებისა და სხვა ნიშნით. თუმცა კანონის მიღებისას პარლამენტმა არ გაითვალისწინა სამოქალაქო სექტორის ბევრი შენიშვნა. კერძოდ, კანონპროექტი აღარ ითვალისწინებს დისკრიმინაციის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულებისა და კერძო პირის სასამართლოს გზით დაჯარიმების მექანიზმის შექმნას, რაც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის გმით შეუძლებელს გახდის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ეფექტიან ბრძოლას.
ჩვენ ძირითადი მოთხოვნა არის სახალხო დამცველისთვის სასამართლოს გზით დაჯარიმების მექანიზმის გადაცემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კერძო სექტორი ან საჯარო დაწესებულებები უარს იტყვიან სახალხო დამცველის მიერ მიწოდებული რეკომენდაციის შესრულებაზე, კანონი უნდა ითვალისწინებდეს სასამართლოს გზით ამ პირების დაჯარიმების შესაძლებლობას. თუ ამგვარი სანქცია არ იქნება კანონით განსაზღვრული, დღეს არსებული რეალობა პრინციპში არ შეიცვლება, იმიტომ რომ რეკომენდაციების გაცემის მანდატი დღეს სახალხო დამცველს ისედაც აქვს.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიმართ პრეტენზიები ჰქონდა საპატრიარქოსაც. 2014 წლის 28 აპრილს საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება პარლამენტისადმი, რომელიც დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა წაიკითხა. საპატრიარქო ანტიდისკრიმინაციული კანონიდან ორი ცნების, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ამოღებას მოითხოვდა.
კონსტიტუციაში არ არსებული ცნებების, სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შემოტანა ხალხში დიდ ვნებათა ღელვას იწვევს. ღვთის ცნებებიდან გამომდინარე, მორწმუნე საზოგადოება არატრადიციულ სექსუალურ ურთიერთობებს სამართლიანად მიიჩნევს მომაკვდინებელ ცოდვად, ხოლო წარმოდგენილი ფორმით ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტს თვლის ამ ცოდვის პროპაგანდად და დაკანონებად.
მას შემდეგ, რაც საპატრიარქოს მოთხოვნილ ხელახალი კონსულტაციების დაწყების თემას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა წინააღმდეგობაც მოჰყვა და მთავრობამაც არ გაიზიარა ეს პოზიცია, ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ 17 მაისს თბილისში საპატრიარქოს და საზოგადოების გარკვეული ჯგუფის ინიციატივით ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მსვლელობა მოეწყო. ეს დღე პატრიარქმა ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღედ გამოაცხადა. ამ დღეს დაპირისპირების თავიდან არიდების მიზნით ლგბტ თემის უფლებების დამცველებმა აქციის გამართვისგან თავი შეიკავეს 2013 წლის მოვლენების გათვალისწინებით. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით შესაძლოა ანტიდისკრიმინაციული კანონი ამ შემთხვევაში ძუძლური აღმოჩენილიყო. კანონის მოქმედებასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები გაჩნდა 10 სექტემბერს, როცა ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩის მცხოვრებლებმა მუსლიმური სასწავლებლის მშენებლობა გააპროტესტეს და შენობის კარზე ღორის მოკვეთილი თავი დაამაგრეს, რამაც ადგილობრივი მუსლიმებისა და მესამე სექტორის აღშფოთება გამოიწვია. მომხდართან დაკავშირებით აღიძრა საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით, ანუ მუქარის ნიშნებით. 11 სექტემბერს ქობულეთში მომხდარ ინციდენტს განცხადებით გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც დაგმო რელიგიური შეუწყნარებლობისა და რელიგიური ნიშნით დაპირისპირების მცდელობა.
მოუწოდებს სამართალდამცველ სტრუქტურებს სასწრაფოდ გამოიძიონ მომხდარი და სათანადოდ აგებინონ პასუხი ყველას, ვინც მონაწილეობდა ამ პროვოკაციაში. მინდა ყველა მიცოდეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს რელიგიურ დაპირისპირებას და დესტაბილიზაციას ქვეყანაში. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა მინდა დავარწმუნო, რომ ჩვენ ყველაფერს ვიღონებთ მათი ინტერესების დასაცავად. ყველა დამნაშავე იქნება დასჯილი კანონის მთელი სიმკაცრით.
13 სექტემბერს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კანონის მთელი სიმკაცრით ასასილარით დააჯარიმა სამებრალდებული, თუმცა სამოქალაქო სექტორის ზოგი წარმომადგენლის შეფასებით ეს არასაკმარისი სასჯელი იყო აღნიშნული ხმედებისთვის. გასულ წელს, როგორც სახალხო დამცველმა აღნიშნა, ქვეყნისთვის მთავარ გამოწვევად იქცა ფემიციდი და ოჯახში ძალადობა. გასულ წელს 20-ზე მეტი ქალი მოკლეს. გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემებით საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი ძალადობის მსხვერპლია. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლის ელისო ამირაჯიბის განცხადებით, საქართველოში მსხვერპლის დასაცავად კანონით განსაზღვრული მექანიზმები არ მუშაობს.
ფაქტზე გამოძახებისას საპატრულო პოლიცია არ იყენებს შემაკავლებლის გამოწევის უფლებას, ის გამოძახების შემთხვევაში დათმის ქვეშ ატანებს მსხვერპლის უსაფრთხოებას. ეს ალბათ განპირობებულია იმით, რომ დღეს ქვეყანაში არ ხდება ოჯახის ძალადობა მნიშვნელოვან პრობლემად, ვინაიდან სხვა პრობლემებზეა გადართული აქცენტი, თუმცა იმით შევახსენო ქვეყანას, რომ არსებობს კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, იმპლემენტაციის ვალდებულება აღებულია ხელისუფლებას.
ფემიციდის წინააღმდეგ თავისი სტრატეგიის გამოქვეყნებას დაპირდა საზოგადოებას მთავრობა. ქალთა მკვლელობებს გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანიც, მან უკმაყოფილება გამოთქვა გამოძიების პროცესის მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით კი შესაძლოა 2015 წელი გამოცხადდეს ქალთა წლად. ოჯახში ძალადობის თაობაზე მოქმედი კანონმდებლობით ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა ისჯება საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომით 40-დან 150 დღემდე. ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონში ცვლილებები პარლამენტმა წელს დაამტკიცა და ცვლილებების თანახმად ძალადობა ჯება 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. ამის პარალელურად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის თამარ კორძაიას თქმით, შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსს მუხლი ფემიციდით დაემატოს.
სისხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდი ცალკე დანაშაული უნდა გახდეს და ამაზე ალბათ უნდა დაიწყოთ უფრო კომპეტენტური და ღრმამსჯელობა პარლამენტში. მეორე, ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია ქალის საკუთრების უფლება და მივადექი სწორედ იმ საკითხს, როდესაც ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად არსებობს თანასწორი შესაძლებლობები, მაგრამ არსებობს თანასწორი შედეგები. ჩვენი კანონის თანახმად ქალი არის ისეთივე მემკვიდრე ოჯახში, როგორც არის მამაკაცი, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ქონებას უტოვებენ ვაჟებს. შესაბამისად, ქალი ყოველგვარი ქონებრივი და ეკონომიკური გარანტიების გარეშე სრულად დაუცველი რჩება. საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული უნდა დაიწყოს გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით, ოჯახში ძალადობის მავნე შედეგებთან დაკავშირებით ბავშვების აღზრდა და განათლება.
25 ნოემბერს მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყო 16-დღიანი კამპანია, რომელიც ქალების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრისკენ იყო მიმართული. მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გასული წლის ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის აღწერას შორის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. რაც ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების დროს ფარული მიყურადება თვალთვალის თაობაზე წეს შეეხებოდა. ცვლილებების მიხედვით ფარულ მიყურადებაზე ცდომის ეგრეთ წოდებული გასაღები კანონს ორგზის დაადოვეტო საქართველოს პრეზიდენტმა, თუმცა ბოლოს მას ხელი მაინც მოეწერა. 27 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა ჩააგდო კანონ პროექტი, რომელიც დეპუტატმა ვახტანგ ხმალაძემ მოამზადა და რომელიც ფარული მოსმენების გასაღების კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიისთვის გადაცემას გულისხმობდა. ამ კანონ პროექტისგან განსხვავებით დეპუტატების საკმარისი რაოდენობა მოაგროვა მეორე კანონ პროექტთა პაკეტმა, რომელიც დეპუტატების ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის მიერ იყო მომზადებული და რომელიც ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების პრინციპს ეფუძნებოდა. კერძოდ აქტით, რომელსაც გამოსცემს მოსამართლე გადაუდებელ შემთხვევაში კი პროკურორი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო რთავს მოსმენ ის აპარატურას. პროცესში როგორც მაკონტროლებელი რგოლი ერთვება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიც. კანონის ამ სახით მიღებას კმაყოფილებით გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი, თავიდანვე ლობირებდა მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დადოვებას. უკომპრომისოდ არჩა სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ეშენგეხება ისევ გვისმენენ კამპანიის ფარგლებში 28 ნოემბერს პარლამენტთან შეიკრიბა. საპროტესტო აქციები მათ მოგვიანებითაც გააგრძელეს და საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანასაც გეგმავენ. თუმცა მანამდე სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც 28 ნოემბერს დებუტატებს სირცხვილის დერეფანი მოუწყო.
ეს არის პირიქით უფრო რეგრესული კანონ პროექტი. მთელ რიგ საკითხებში ვითარება უარესდება. პარლამენტმა არ შეასრულა ამომრჩევლის დაკვეთა, რომლის მოთხოვნაც იყო, რომ შემწყდარიყო უკანონო მოსმენები და აღნიშნული კანონ პროექტის ფარგლებში ფიქრობთ, რომ უკანონო და შეუზღუდავი მოსმენები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან იქნება შესაძლებელი.
სამოქალაქო სექტორის მოსაზრებებს ხელისუფლება იშვიათად ითვალისწინებდა. მიუხედავად სასამართლო სისტემის რეფორმისა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ბევრი შენიშვნა დარჩათ ამ სფეროს მიმართ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წელს ბათუმის, ქუთაისის და თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს 3253 სტომას დაესწრო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის თინათინ ავალიანის თქმით, 2012 წლის არჩევნების შემდეგ კვეთრად შემცირდა სასამართლოში პროკურატურის მოთხოვნის ერთმნიშვნელოვანი დაკმაყოფილების ფაქტები, თუმცა არასამთავრობო სექტორის შეფასებით სასამართლოები არ განიხილავენ სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებებს. სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებათა გამოძიების საკითხი მოხდა სახალხო დამცველის ანგარიშით. უჩან ანუაშვილის განცხადებით, სახალხო დამცველის ოფისს არაერთმა გამცხადებელმა მიმართა მოთხოვნით გამოძიებულ იქნას სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულებები. მსგავსი ფაქტები კვლავ ხშირია დასავლეთ საქართველოში. თუმცა უჩან ანუაშვილის განცხადებით, პროკურატურა სახალხო დამცველის მიმართვაზე არ რეაგირებს. მსგავსი დამოკიდებულება აქვს უჩან ანუაშვილის შეფასებით სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს. ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტების, ასევე პატიმრების სავარაუდო წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით 18 სარჩელიდან სისხლის სამართლის საქმე მხოლოდ ერთ ფაქტზე აღიძრა. საუბარი შეეხება 17 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტს, როდესაც გლდანის მერვე დაწესებულებაში უფლებადამცველებმა საშხაპეში ორი პატიმარი აღმოაჩინეს სხეულზე ძალადობის კვალით. დანაშაულ შეჭმიტანილები ამ დრომდე არ გამოვლენილან. სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში წლის განმავლობაში 23 პატიმარი გარდაიცვალა, აქედან 5 სავარაუდო სუიციდის ფაქტი მოხდა. უჩან ანუაშვილს რეკომენდაციები აქვს პროკურატურასთან მიმართებითაც. რამდენიმე საქმის არაეფექტური გამოძიების გამო, მათ შორის შეეხება მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების უკანონო თავისუფლების აღკვეთის ფაქტების გამოძიებას, ასევე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სადმი მოპყრობისა და დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე განხორციელებული თავდასხმის გამოძიების გამო. პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ პრემიერ-მინისტრის დავალებით სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათა შორის მას საბჭომ, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ხელმძღვანელობს, პროკურატურის რეფორმა უნდა მოამზადოს. რეფორმისთვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზას სპეციალური სამუშაო ჯგუფი მოამზადებს, ამის შესახებ უწყებათა შორის საბჭოს ხდომაზე გახლავთ ცნობილი, რომელიც 27 დეკემბერს გაიმართა. პროკურატურის რეფორმის თაობაზე კონცეფცია აქვს ყოფილ მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილსაც, მისი არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ევროპული არჩევნის კონცეფციის მიხედვით უნდა შეიცვალოს მთავარი პროკურორის არჩევის წესი. დღეს არსებული წესის მიხედვით იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით მას პრემიერი ნიშნავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. It took me a long time to find out my mistake. It took me a long time. Long time to find out my mistake. It sure did, man. But I bet you my bottom dollar I'm not fighting no more frog for snakes. Back in 1930, I started checking. I found out my downfall from 1930. I'm telling all of my friends I'm not fighting no more frog for snakes. All right now. Seven, I got to correct all of my mistakes. Whoa, man, 1957, I got to correct all of my mistakes. I'm telling my friends, including my wife and everybody else, not fighting no more frog for snake.
Be
ბევრისთვის სპორტსა და პოლიტიკას ერთმანეთთან არაფერი აქვთ საერთო. მეტიც, ხშირად სპორტს პოლიტიკისგან დასვენების საშუალებად აღიქვამენ. მაგრამ 2014 წელს ნათლად გამოჩნდა, რომ გრანდიოზულ სპორტულ მოვლენებს, როგორებიცაა ოლიმპიური თამაშები და ფორმულა 1-ის ავტომანქანებით რბოლა, დიახაც ბევრი რამ აკავშირებთ ავტორიტარულ პოლიტიკურ რეჟიმებთან. 2014 წლის განმავლობაში სპორტისა და პოლიტიკის ურთიერთობაზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
ზოგს უცნაურად შეიძლება მოეჩვენოს, რომ 6 ადამიანიდან, ვინც სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიაზე ჩირაღდანი ჩამოატარა, მხოლოდ 2 იყო ზამთრის თამაშების მონაწილე. როგორც ჩანს, მათი არჩევა დიდწილად განაპირობა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხარდაჭერამ. ოლიმპიური ჩირაღდნის ესტაფეტაში მონაწილეთაგან 4 რუსეთის პარლამენტის წევრი იყო, ხოლო მეხუთემ სწორედ თამაშებამდე ცოტა ხნით ადრე ხოტბა შეასხა პუტინს ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ მისი პოლიტიკისთვის. პოლიტიკასა და სპორტს შორის არსებული ჰარმონია რუსეთისთვის უცხო მოვლენა არ არის. 2014 წელს არაერთხელ გამოჩნდა, რომ პოლიტიკა და სპორტი ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გარდა რუსეთმა უმასპინძლა აგრეთვე ფორმულა 1-ის ავტომანქანებით რბოლაში მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ ეტაპს. ბელორუსიაში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი ჰოკეიში, აზერბაიჯანში კი ევროპის პირველობა მხატვრულ ტანვარჯიში. მსოფლიო ჩემპიონატი 2014 წელს თურქმენეთშიც კი ჩატარდა. ამ ქვეყანამ, რომლის ტერიტორიის 80% უდაბნო შეადგენს, სერფინგის ოსტატს და ასპარეზობას უმასპინძლა. ჩემპიონატების გამართვა იაფი არ ჯდება. სოჭის თეთრმა ოლიმპიადამ ყველა რეკორდი მოხსნა. მისი გამართვის სიამოვნება ვლადიმირ პუტინს $51 მილიარდი დაუჯდა. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი მინკი უორდენი ამბობს, რომ ასეთი უზარმაზარი ინვესტიციებიდან დიქტატორები, როგორც წესი, მაინც ნახულობენ სარგებელს. კერძოდ, იპყრობენ მთელი მსოფლიოს ყურადღებას, მოიპოვებენ ლეგიტიმაციას სხვა ქვეყნების თვალში.
Whereas world leaders might not necessarily want to stand next to
იმის მიუხედავად, რომ სოფლიოს ამათუიმ ლიდერს შეიძლება სულაც არ უნდოდეს ტრიბუნაზე რომელიმე დიქტატორის გვერდით დგომა, სპორტული შეჯიბრებისას ამის გაკეთება მაინც უწევთ. ეს საშუალებას აძლევს დიქტატორებს რეპუტაცია აიმაღლონ და ამიტომ ხშირად არად დაგიდევენ იმ ფინანსურ ტვირთს, რომელიც მსხვილ მასშტაბიანი ასპარეზობის მასპინძლობას ახლავს.
სპორტის გამოყენება საკუთარი თავისა და მთავრობის განდიდებისთვის ახალი არ არის. ჯერ კიდევ 1936 წელს მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე 3 წლით ადრე ადოლფ ჰიტლერმა გამოიყენა ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები ნაცისტური გერმანიის სიძლიერის საჩვენებლად. 1978 წელს, მას შემდეგ რაც არგენტინაში სამხედრო გადატრიალება მოხდა და ათასობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა, ამ ქვეყანამ ფეხბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლა. ბოლო წლებში სპორტსა და ავტორიტარულ რეჟიმებს შორის კავშირი სულ უფრო მჭიდრო ხდება. აღსანიშნავია ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIFA-ს 2010 წლის გადაწყვეტილება რუსეთსა და ყათარში ჩაატარო მსოფლიო ჩემპიონატები 2018 და 2022 წლებში. თავისი გადაწყვეტილება FIFA-მ ფეხბურთის პოპულარიზაციის იდეით გაამართლა. მსოფლიო ჩემპიონატის გრანდიოზულ სანახაობას პირველად მოაწყობენ ქვეყნები, რომლებიც არ გამოირჩევიან განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურით. ამ ნაბიჯს იმთავითვე მძაფრი კრიტიკა მოჰყვა. გამოითქვა ვარაუდები, რომ FIFA-ს აღმასრულებელი საბჭოს ზოგმა წევრმა მილიონობით დოლარისა და სხვა საჩუქრების სანაცვლოდ ხმა მისცა რუსეთსა და ყათარს. საბჭოს რამდენიმე წევრს გადადგომას კი მოუხდა, თუმცა საბოლოოდ შიდა გამოძიებამ მაინც ვერავითარი კანონდარღვევა ვერ აღმოაჩინა. FIFA-ს გენერალურმა მდივანმა ჟერომ ვალკმა განაცხადა: რაღაც სიგიჟეს ვიტყვი. ნაკლები დემოკრატია ზოგჯერ უკეთესიც კია მსოფლიო ჩემპიონატის ჩასატარებლად. Guardian-ის მიმომხილველი Owen Gibson-ი ასე განმარტავს FIFA-ს გენერალური მდივნის სიტყვებს.
რასაკვირველია, მისმა ნათქვამმა ყველა გააკვირვა, მაგრამ საქმეს ოპერატიულობის კუთხით თუ შევხედავთ, მის ნათქვამში არის რაღაც აზრიანი. ბევრად ადვილია იყო FIFA და იმოქმედო, როდესაც შენთან თანამშრომლობს ავტორიტარული რეჟიმის ლიდერი. შენდება სტადიონები, ხორციელდება დასახული გეგმები, თუმცა ამის მეორე მხარეა კორუფცია, რომელიც თავს იჩენს ქრთამების სახით, სტადიონების მშენებლობებთან დაკავშირებულ კონტრაქტებში და ასე შემდეგ.
კორუფციასთან ერთად ხშირად ხვდებით ადამიანის უფლებათა დარღვევის მოწმენით. ორივე საფრთხე რეალურია აზერბაიჯანის შემთხვევაში, სადაც 2015 წლისთვის დაგეგმილია სპორტის 20 სახეობაში ევროპული თამაშების გამართვა. ოლიმპიური მსგავსი ასპარეზობისა, რომელშიც 6000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს არაერთხელ შეუვიწროებია ჟურნალისტები და აქტივისტები, რომელთა დიდი ნაწილი სწორედ კორუფციის წინააღმდეგ იმაღლებდა ხმას. ჯერჯერობით არავინ იცის მოიდანს თუ არა რაიმე პოლიტიკურ ცვლილებებს მომავალი წლისთვის დაგეგმილი ევროპული თამაშები ან ფორმულა 1-ის გრან-პრი. არის ცვლილებებიც, მაგალითად 8 დეკემბერს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ახალმა პრეზიდენტმა, ყოფილმა მოფარიკავემ თომას ბახმა, ოლიმპიურ ქარტიაში ჩაამატა ადამიანის უფლებების დაცვის კომპონენტი, რომელიც გათვალისწინებული იქნება თამაშების მასპინძელ ქალაქებთან გაფორმებულ კონტრაქტებში. ექსპერტების ვარაუდით, ფიფასგან არ უნდა ველოდეთ განსაკუთრებულ ცვლილებებს, ვიდრე მას ახალი მართველობა არ ეყოლება. ახლანდელი პრეზიდენტი, 78 წლის ზეპ ბლატერი, უკვე 20 წელია ფიფას სათავეშია და გაისად მეხუთე ვადითაც აპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას. თუმცა ფიფას შესაძლოა მაინც მოუწიოს ცვლილებების განხორციელება. ნოემბერში კომპანია Sony-მ უარი თქვა მსოფლიო ჩემპიონატის სპონსორობაზე, მას შემდეგ რაც რუსეთსა და ყათარს ერგოთ მისი მასპინძლობა. ამ უარით ფიფამ არც მეტი არც ნაკლები 279 მილიონი დოლარი დაკარგა. ოლიმპიური თამაშების ისტორიკოს და საერთაშორისო საზოგადოების პრეზიდენტი დევიდ ვალჩენსკი ამბობს, რომ სოჭის თამაშების შემდეგ ზოგ დემოკრატიულ ქვეყანას ოლიმპიადების მასპინძლობის სურვილი გაუქრა.
In terms of the legacy of Sochi from the point of the worst
Sochi's მემკვიდრეობის მხრივ ყველაზე უარესი ის არის რომ ოლიმპიური თამაშები 50 მილიარდი დოლარი დაჯდა რაც ვანკუვერში ჩატარებული ოლიმპიური თამაშებისას გაწეულ ხარჯებს 500%-ით აღემატება და იმის მიუხედავად რომ ეს აბსურდული თანხა თავიდან ბოლომდე კორუფციისა და უსარგებლო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შედეგია სხვა ქალაქები მაინც უყურებენ ამას და ფიქრობენ განაღირს 50 მილიარდი დოლარის დახარჯა
They go, wow, do we really want to spend $50 billion?
We may not have a cent to pay the rent, but we're gonna make it. We may have to eat beans every day, but we're gonna make it. And if a job is hard to find, and we have to stand in the welfare line, I've got your love and I know you got mine, and we're gonna make it.
We may not have a home to call our own, but we're gonna make it, I know we will. We may have to fight hardships alone, we're gonna make it, I know we will. Cause together this brings peace of mind, we can stay down all of the time. I've got your love and you know you got mine, we're gonna make it.
But we're gonna make it.
We're gonna make it.
Ooh, we can't spare a roach or crumb. But we're gonna make it.
We're
I know
we will.
And if I have to carry around a sign that says help the deaf, the dumb and the blind,
I've got your love.
You know you got mine.
We're gonna make it.
გამოგძებთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ საუბარს ნინო არობელიძის ხელოვნების შესახებ. ნინო არობელიძე ახალ გზაჯვარედინებს ქმნის პოპ მუსიკას, ჯაზ, სოულს და ძალიან მაგარ ბიტბოქსინგს შორის. ასე აღწერს ერთ-ერთი კრიტიკოსი წარმოშობით ქართველი მუსიკოსის შემოქმედებას. ნინო არობელიძე 31 წლისაა, მან მშობლებთან ერთად საქართველო 14 წლის ასაკში დატოვა და ამჟამად ჩიკაგოში ცხოვრობს. კრიტიკოსების შეფასებით მისი ხმა და ფრაზირება მდიდარი, ინდივიდუალური და ლაღია და მას ერთგვარად ძველებური, ასე ვთქვათ, ვინტიჯ ელფერიც დაკრავს. ნინო ამჟამად მეხუთე ალბომზე მუშაობს, თანამშრომლობს ლეიბლ ნიფუ ნიფა რეკორდთან, თუმცა ამბობს, რომ ფიქრით, განწყობით თუ ემოციით ყოველთვის უბრუნდება თავისი ბავშვობის ქალაქს. მუსიკოს სალომე ასათიანმა დაურეკა ჩიკაგოში.
Stars kept on winking and the moon hung on high up above in my San Francisco town. გავიზარდე პლეხანაოზე და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრი და ეს ხმაური და რითმი, რამაც აკომპონიმენტი გაუკეთა ჩემს ბავშვობას, პირდაპირ გზაგავლენა იმოქმედა იმაზე, თუ როგორ გამოხატა და რუსი ინტერესი მაქვს მუსიკალურად. გავიზარდე პლეხანოვის, აი ზუსტად მოედნის უკან, განათლების სამინისტროს ეზოში, დიდესე 900-ლიან სახლში. გადმოვედი შეერთებულ შტატებში ოჯახთან ერთად, როდესაც ვიყავი 14 წლის, და დავიწყე სწავლა ჩიკაგოს გარეუბანში, ლეიკ ფორესტი ქვია. აუ ხატავდი ბევრს და მუსიკა მაინტერესებდა, მაგრამ ვერ წარმომედგინა საერთოდ, რომ მე შემეძლო მუსიკოსობა. ამ მუსიკით ცხოვრება, ფიზიკურად თავის შენახვა როგორც მუსიკოსი. ბავშვობაში ჩემი პირველი ესეთი აი აღთოვანება მუსიკით იყო ამადეუსი რო ნახე. ეს იყო ჩემთვის რო ნახე ეგ ფილმი, აბსოლუტურად სულ პატარა ვიყავი, არ ვიცი რამდენ წუთს ვიყავი, მაგრამ არ დამავიწყდება რომ დავდიოდი და სულ იმიტაციას რო ვაკეთებდი ამის ისეთი მომღერლების და მუსიკის მოცარტმა დაან შეარხია ჩემი ცხოვრება.
ანუ კლასიკური მუსიკა და საოპერო მუსიკა გიზიდავდათ თავის დროზე?
არა, საერთოდ არა, მაგაშია მთელი ის ჩემი შთაბეჭდილება მოახდინა მოცარტის სულისკვეთება. მისმა ხასიათმა, აი როგორც გადმოცა ფორმენმა, მისი იმპროვიზაციის უნარი, მისი ყველაფრის იუმორი და ამავე დროს სხვანაირი ლინზით დანახვა, თავისი სამყარო და ეს უნარი, რომ აეღო რაღაც და იმპროვიზაცია გაკეთებ, რაც აბსოლუტურად დაკარგულია დღესდღეობით კლასიკური მუსიკოსის სტერეოტიპიდან, რომ იმპროვიზაცია ასეთი დიდი ნაწილია მუსიკის შექმნის. ბახი კლასიკოსი არ იყო, ახლა ბაროკოს მუსიკის მამა იყო, მაგრამ საერთოდ ჯაზ მუსიკოსები თვლიან ჯაზის დამფუძნებლად. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად ისე ჰქონდა აწყობილი, აკორდებიდან დაწყებული ჯაზ პროგრესიებს რო გავს და განვითარებდა თემი.
With envy, obsession with pain, crimson with yellow, flickering in flames. I've confused myself once again into the same old flame. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it all out, let it go.
მათ წავიკითხე კრიტიკოსების ანალიზი თქვენი ალბომების, თქვენი შემოქმედების, ბევრი აღნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ძალიან უცნაური, ორიგინალური გადაკვეთის წერტილები მოძებნილი, სხვადასხვა ჟანრობრივ ტრადიციებს შორის, ჯაზი, სოული, პოპ მუსიკაც, ბიტბოქსი და ფოლკლორული ტრადიციები სხვადასხვა და აი ეს ჰიბრიდი თუ ეს რაღაც ფიუჟენი, ეს თავისი ხდება თუ თქვენი პრინციპია, შეგნებული ექსპერიმენტი, რომელსაც მიმართავთ, შეგნებულად ახდენთ ამ სხვადასხვა ჟანრის ერთმანეთთან შერწყმას?
არა, სალამე, ეს არის აბსოლუტურად სიტუაციაზე დაფუძნებული და ჩემი რეაქცია ამ სიტუაციასთან, იმიტომ რომ საერთოდ ძალიან ლოგიკური ხალხის შვილი ვარ, ძალიან ლოგიკური მეცნიერების ოჯახიდან, მეცნიერები, ექიმები და ძალიან ისეთი ფაქტებზე და ანალიზზე დაფუძნებულად მოაზროვნე. ჩემი რეაქცია არის უბრალოდ ყველაფერი, ანუ თქვათ სიტუაციაზე დამოკიდებულია ეს ალბომი, სოლო ალბომს რო ვიწერდი, ვიყავი ორსულად. Я вицодиро, ჩემი ცხოვრება აბსოლუტურად გარდაქმნილი იქნებოდა იმის მერე, რაც ჩემი ბავში გაჩნდებოდა. რითიც დაიწყე მაგალითად ჩემი სიმღერები, რომელიც მქონდა, სადღაც 15-20 სიმღერა, რომელიც კეჩები მქონდა გაკეთებული, ალბათ იქიდან 5 დარჩა. უმეტესობა დავწერე იმ პროცესში, იმიტომ რომ ის მომენტი არ ემთხოვოდა ჩემს შინაგან მდგომარეობას. I have no idea how I got here, or how I will get myself out. You gotta lose yourself to find out who you are. Well, I've done pretty well on the first part. It's never the same at sundown, so I have to let it all out. Don't Galian Burry RSB Marks. ეს არის პოლიტიკიდან დაწყებული, უფრო სოციალური კონტექსტი პოლიტიკის.
პოლიტიკური მესიჯები და შემოქმედება, მუსიკა, აი თქვენთვის რამდენად თავსებადია დღეს, როგორ დაახასიათებდით ამ ტრადიციას? Ну, 60-იანი წლების ბოლოს ამან ალბათ კულმინაციას მიაღწია, ხო, პოლიტიკური მუსიკა, საპროტესტო მუსიკალური მიმდინარეობები, თალკეული წარმომადგენლები, დღესაც ხვდება ეს ტრადიცია, ოღონდ უფრო გადასხვაფერებული ფორმით, თითქოს უფრო შენელებული ფორმით. აი თქვენ შემოქმედებაში რახან ამბობთ, რომ პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქე ხართ, პოლიტიკა გაინტერესებს, სოციოპოლიტიკური გარემო ვლინდება რაიმე ფორმით მუსიკაში.
მე ძალიან მომწონს პანკ მუსიკა, მაგრამ ჩემ მუსიკასთან, ჩემ სტილთან აბსოლუტურად ვერ მიხვდები, რომ პანკ მუსიკა მომწონს, იმიტომ რომ სხვანაირი პრეზენტაცია, მაგრამ სულისკვეთება პროტესტის, იგივე რაც ამერიკული ფოლკლორი აკეთებს, ან საერთოდ ფოლკლორი, რასაც აკეთებს, ხო, grassroots, რასაც ეძახიან აქ და ჩვენთან საბჭოთა კავშირში იყო და საქართველოში იყო, რასაც აკეთებდნენ, თქვათ, გიტარისტ ხელში და ლექსით, იგივე მაიაკოვსკი გიტარით გარეშე, ან ჩვენთვის გალაქტიონ ტაბიძე იყო ისეთი პანკროკელი, რომელიც ყოლია საქართველოს იმის მერე, იმიტომ რომ რას ამბობდა და როგორ ამბობდა.
So free of any overbearing affairs, just got to see that I can just let go of fear and despair.
ჩვენთვის პოლიტიკურად კონტექსტ დიდი მნიშვნელობა კი აქვს, სალომე, მაგრამ ჩემი მისია როგორც მუსიკოსი, რაღან გადავწყვიტე, რომ ჩემი მუსიკა გაუზიარო გარემომცველ სამყაროს და ხალხს, ესე იგი მე მაქვს რაღაცა როლი, ხო, უბრალოდ ჩვენთვის არ მღერი.
დღეს ბევრი ამბობს, საქართველოსია ძალიან პოპულარული ეს აზრი, რომ ჩვენ ვართ ხელოვანი ხალხი, მუსიკოსები, ჩვენ პოლიტიკასთან არაფერი გვესაქმება, იმასაც ხშირად ამბობენ, ხო, რომ რა მოხდა, წავიდე მოსკოვში, ვიმღერო, ამას ხო პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს. თქვენ როგორ უყურებთ ამას, პოლიტიკისგან გაცალკევება ზოგადად, კი, რუსეთს დავიდავანებოთ და მოსკოვს და საქართველოს, შეიძლება მუსიკის ან შემოქმედების?
მე მგონი, რომ ეს შეუძლებელია. თუ ჩვენ ცხოვრობთ დღესდღეობით და ვქმნით რამე ახალს, მე ვთქვია, მუსიკოსი, რომელიც ქმნის ორიგინალურ მუსიკას, ქმნის იმას, რაც მოდის შინაგანად და რეაგირებს გარემოცვაზე, აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ იზოლაციაში მოიხდინა თავი და არ გამოხატ რას ფიქრობ, მაგრამ აუცილებელი არ არის, რომ თქვა, პოლიტიკურად დატვირთული იყოს შენი მუსიკა, შეიძლება იყოს დატვირთული იმედით, დატვირთული იყოს სილამაზით, დატვირთული იყოს პოზიტივით. მე პირადად რას თვლი, მარტო შემიძლია ეგ თქვა. მე არავის არ განსხვავდა ცილოპრო საერთოდ აი ტრაფარატები არ შევქნა იმის მიხედვით თუ ვინ რას აკეთებს და როგორ აკეთებს სალომე და ამიტომ მე თქვი პირადად ჩემთვის ვცდილობ რომ არ დავიჭირო საქმე პოლიტიკურ ან რელიგიურ აფილიაციასთან. ანუ რაც შემიძლია ნეიტრალური ვიყო და შევთავაზო ჩემი აზრი მაქსიმალურად მოკლებული ექსტრემალურ რაღაც აგრესიას.
Give me your heart, give me your hand, give me your strength so I can stand inside my mind, inside this worry, inside the lies that move my story.
და ყველაზე მეტად რომ ჩემ მუსიკაში აპირდაპირ სპეციფიურ ხალხზე და იდეებზე არ ვილაპარაკო და ვილაპარაკო საერთო სხვადასხვა. მაგალითად ეს სიმღერა ქვია Coltrane's Guys, რომელიც უბრალოდ მაგაზე ლაპარაკობს. მინდა და ეს რაღაცნაირად გამომეხატა, რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ, სადაც ცხოვრობთ დღესდღეობით. და რას ნიშნავს, რომ გლობალიზაცია ხდება და რას ნიშნავს, რომ შემიძლია დავალაპარაკო ადამიანს პრაღაში, როდესაც მე ვარ ჩიკაგოში, სინამდვილეში დღეს ყველა ვართ აბსოლუტურად ერთი ცის ქვეშ.
I'm on an island in the middle of Midwest as the traffic crashes moving north and east, south and west. And I am sitting here uncovering the covers and layer by layer the locomotive heavens come undone. Lately my senses are knocking harder and harder and the ubiquitous winds blow into the waters I am stepping, brother, learning from stillness when stillness calls. The sky on my ear is the same sky that's looking over my old Tiflis town, and the sky that is loving in Parisians is the same old sky that's smiling on Chi-town.
ნინო, თქვენი ეს სიმღერა Coltrane Skies ცხადია სათაურიდანაც ჩანს, ვის ეძღვნება ხო? ჯონ კოლტრეინს, უდიდეს ჯაზ მუსიკოს. შემდეგ თქვენს ერთ ინტერვიუშიც წავიკითხე, რომ მისმა ალბომმა A Love Supreme თქვენზე მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა თავის დროზე. საფარეტული კითხვაა, მაგრამ მაინც კიდევ რომელ მუსიკოსებს თვლით თქვენთვის მნიშვნელოვან ფიგურებად? აი, ვინ მოახდინა გავლენა თქვენს ფორმირებაზე? თქვენს ბოლო ალბომს განიხილავს ერთი კრიტიკოსი და თქვენს ხმას აღწერს როგორც ძალიან გამორჩეულს, ინდივიდუალურს, თუმცა თან გარკვეული ძველებური ელფერის, რაღაც ვინთიჯ ელფერის მატარებელს. მე მომეწონა ეს ფორმულირება ძალიან. შესაძლოა ვინმეს ბილი ჰოლიდეის ინტონაციაც მოესმას, როცა თქვენ გისმენთ და მოკლედ აი ცხადია, რომ გარკვეული ტრადიციიდან მოდიხართ, ესე ვთქვათ. აი როგორია ეს ტრადიცია?
ჯონ კოტრენი და ძალიან დიდი ნაწილი აი ამ რიცხვში არიან ჯაზ მუსიკოსები. ჯაზ მუსიკოსები და ძალიან ხშირად აუცილებლად მუსიკალური ხელოვანი არის, ხო, მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან ერთ-ერთი დიდი მნიშვნელოვანი ფიგურა არის ნორა ეფრონი ჩემთვის, რომელიც მაგისი წიგნები რო წავიკითხე,
წერალი და კინო სცენარისტი ნორა ეფრონი, მეც ძალიან
სცენარისტი წიგნიდან დაიწყო და მე სცენარისტი და რეჟისორობა დაიწყო, მაგრამ აი მისი ორიგინალობა და ქალის ფსიქიკაში ფანჯარა რო შემოგთავაზა, მის ნაწერები რო წავიკითხე, აი თაი გული გამინათდა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ შეიძლება ადამიანი აი ესეთივე შავი იუმორით გამოხატავდეს თავის მდგომარეობას იმის გარეშე, რომ მოითხოვოს შეცოდება, გამოხატოს თავისი აზრი იმის გარეშე, რომ ვიღაცამ დაადოს იგივე ტრაფარატი ქალის, კაცის, აქტივისტის, მუსიკოსის, წერლის, ანუ იყოს აბსოლუტურად ადამიანი პირველ რიგში. და ეს ადამიანობის გამოხატვა არის ის, რაც ყველაზე მეტად მიზიდავს მუსიკოსებში არის თუ სხვა ხელოვნების ფიგურებში არის თუ ჩოლებრივ არახელოვნების მოყვაწე ხალხში. From the muses to the artists to the universal notions, if you don't hear what the spirit tells you when you
მუსიკაში, იცით, აი ყველაზე მთავარი ფიგურა, პირველი ესეთი შთაბეჭდილების ქვეშ ვინც მომიყვანა როგორც მომღერალი იყო ბობი მაკფერენი. და ამერასა ვინ არის ეს პიროვნება, ვისაც აბსოლუტურად შეეძლო რომ წასულიყო სოლო ტურნე არანაირი ინსტრუმენტების გარეშე და ხალხის ინტერესი დაეჭირა 2 საათის განმავლობაში იმპროვიზაციით. და ბობი მაკფერენმა თქვა რომ 3 წელის განმავლობაში აბსოლუტურად არავის არ უსმენდა ახალ მუსიკას. აბსოლუტურად არ უნდა რომ ზეგავლენის ქვეშ მომხდარიყო, ჩაიკეტა სახლში და იწერდა ყველაფერს, რასაც დაკეთებდა. შეეპოვა თავისი საუნდი და თავისი ორიგინალური ხმა. მე მახსოვს რომ ვიყავი მემგან სადღაც 18-19 წლის ეს რწავ ვიკითხე. და ვფიქრობ აი ეს ზუსტად ის იყო რაც ხაჩავდა გულზე. იმ პერიოდში ახალი ნაკეთი მქონდა ფორტრეტი და მიკროფონი და სხვა ინსტრუმენტებზე არ უკრავდი, მარტო მღეროდი. ძალიან რუდიმენტული რამდენიმე აკორდი ვიცოდი როგორ დამეკა გიტარაზე. გიტარა ჩემთა ზუყი და როგორც ჰაისკულის დამთავრების საჩუქარი და აი რაღაცა ჩარჩოთ ფორტრეტით როგორც ბიტლზების ფენი, ვარკვდი რომ როგორ გააკეთეს სერჯენტ პეპერ ალბომი თავის 8 ტრეკზე.
როგორც ძალიან ბერმა პროფესიონალმა და ნახევრად პროფესიონალმა მოყვარულმა მუსიკოსმა თქვენს ბიტლზის შემოქმედების გიტარაზე აწყობით დაიწყეთ გიტარის
ხო, არა, მაინდამა ბიტლომანი არ ყოფილვარ არასდროს, მაგრამ აღთვანებული ვარ აი იმ შემოქმედების პროგრესით, აი ტრანსფორმაციით, რაც ბიტლზებმა მოახდინეს თავის საუნდზე. მე საერთოდ სტოუნების, უფრო სტოუნების ფენი ვარ. ჩემთან უფრო ახლოს არიან იმ განგებით, რომ ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ ბლუზში, ანუ ბლუზ ბენდია. ბლუზ და როკენროლი, ესეა ბლუზი როკენროლის ხერხემალია და იმდენი ბლუზ მუსიკოსი წაიყვანეს გზაზე, თქვა ტურნეებზე, რომლებსაც პურისტული რო არ ჰქონდათ იმ მომენტში და ბლუზი რო იძირებოდა ამერიკაში და არანაირი რეპრეზენტაცია არ ჰქონდათ თქვა შავ მუსიკოსებს აქ. Rolling Stones თან დიდი როლი უჭირავს სახელიც იქიდან მოდის ხო?
მადი ვატერსიდან. I love loving you. ბოლო ალბომს ქვია Nomad.
Nomad, დიახ.
მოხეტიალე და ეს ალბათ ამ მუსიკალურ ჟანრებში ხეტიალსაც ნიშნავს, ამ თქვენს შემოქმედებას და გეოგრაფიულსაც. რო დაუბრუნდეთ მაინც თქვენს ბიოგრაფიას, რა მოგცათ ამან, რომ საქართველოში გაიზარდეთ, შეერთებულ სტატებში გადასახლდით, ბევრ კულტურას გაეცანით და გარკვეულწილად აი ეს რაღაცა მიჯაჭულობა თუ ბმა, რომელიმე ერთ ტერიტორიასთან უკვე აღარ გაქვთ, ეს ბუნებრივად ხდება მიგრანტის ცხოვრებაში.
დიახ, ეგრეა, მაგრამ ძალიან მიყვარს სახლების პოვნა. ძალიან მიყვარს ფესვების გაშვება რაღაც მომენტში და ესე ცხოვრება ესე დაიწყო თავიდანვე ჩემთვის, რომ ესე იგი არჩევანის გარეშე გადავდიოდი აქეთ იქით და რომ გავიზარდე, ანუ ჩამოვყალიბდი უფრო ასე თუ ისე, მივხვდი რომ ეს არის უბრალოდ სულიერი მდგომარეობა, ნომადური. რომ თუ გაქვს ესეთი მიჯაჭულობა ერთ ადგილთან და ერთ მენტალიტეტთან, არსად არ დაგიყვანს ეს. და ამიტომ ყოველთვის რაღაც ფლუიდური უნდა იყოს წყალივით, რომ შეგეძლოს რომ ათდე, გაცივდე, გაიყინო, გაიყო სხვადასხვანაირი ფორმები მიიღო, მაგრამ იგივე დარჩე შენ, შენ ესენციაში რაც გაქვს, საფუძველი რაც არის შენ. Mitch.
ჩემი ფესვი სადაც არის საქართველოს და ქართული იმდენად გეოგრაფიული და ნაციონალისტური კონტექსტი და არა, მაგრამ მე ქართველი ვარ, ყოველთვის ქართველი ვიქნები, იმიტომ რომ საქართველოში გავჩდი, ქართველი ოჯახი იყო, мама ჩემი, დედა ჩემი, ბებია ჩემი, ბაბუა ჩემი ქართველები არიან. ამიტომ ამას ეს არის ჩემი გენეტიკაში ის სურნელი, რომელიც ჩემი თქვა ცენტრია. სადაც წავალ, მე ყველგან ამას წავიღებ. ჩემი მსოფლხედობა ყოველთვის სადღაც რაღაც დონეზე საქართველოსთან ბრუნდება ყოველთვის.
ამის მიუხედავად თქვენ ძალიან დიდი ხანია უკვე საქართველოში აღარ ჩასულ ხართ, ხო? რამდენი წელია საქართველოში არ ჩასულ ხართ?
საქართველოში არ ყოფილვარ 15 წელია. პირველი ნახევარი მაქვს 15 წლის იყო, რომ ფინანსურად არ შემეძლო, ბავშვობიდან ვმუშაობ. სადაც ვიხდი ჩემი თანუ ის რომ უნივერსიტეტში სწავლობდი, მქონდა სტიპენდიები, მაგრამ სტიპენდიები და აქ დამოუკიდებელი ცხოვრება ერთად ანუ ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ უნდა იმუშაო. ამიტომ 14 წლიდან მე ხარ სამსახური მქონია, ხარ სამსახურიც, როგორც მუსიკოსი მუშაობდი თავიდან, როგორც მასწავლებელი, მე ვასწავლეთ მუსიკას, რაღაცებს პოულობ და აკეთებ. მაგრამ საქართველოში მოხვედას უნდა ფინანსები თავიდან, ხარ როგორც სტუდენტი, ან გიტარის ფულს აგროვებდი, ან თვითფინალის ფული მის საქართველოში გადმოფრინდა რეგულარულად, არ მქონია. მე რაღაც მომენტში სამომა, როდესაც ველოდებოდი გრინ კარტას, გაიჭედა ჩემი საქმე და დაიკარგა ქაღალდები და 7 წელი წადი დავბოდი სასამართლოებში, რომ არალეგალურად გავხდარიყავი და საბედნიეროდ შაშან წინ მივიღე პერმანენტ რეზიდენტობა, ანუ გრინ კარტი. მაგრამ მაგამდე ვერ გავდიოდი ქვეყნიდან.
ეხლა მოგვარდა ყველაფერი
და
ჩახლობიმედი.
ხო, ანუ მოვიარე მთელი შეერთებული შტატები და უკარი ყველგან. ძალიან საინტერესო იქნებოდა, რომ უფრო დიდი ინტერესი იყოს ჩემი სამშობლოს მხრიდან. შეძლო უფრო დიდი ბენდით და თქვა თავად სოლო არა და შეძლო ჩემი დრამერი, ვინც მიყვარს და ჩემი ბეის პლეიერი.
Here now, through and through, until the end, when blue blazes sweep up my fire, come to me, come to me, my desire. Tell me all your secrets that are next.
Yes. So this is David's დამოუკიდებელი მუსიკის წერა, დამოუკიდებლად ვიყავი სადღაც 15 წლის. აქამდე ლექსებს წერდი ბევრს და როდესაც უკვე ინგლისურის აღვა ვიღე, მივხვდი რომ ეს არის ძალიან ახლოს ჩემთვის ეს ენა, იმისთვის რომ გამოვხატო ჩემი გრძნობები. ბევრ სიმღერებს წერდი, რა თქმა უნდა, აქედან ბევრი არ მოხვდა სცენაზე, მაგრამ ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც ბევრი წლის განმავლობაში, ესე იგი ბოლო 5-7 წლის განმავლობაში ხშირად ხდება ხოლმე ჩემ სეტებში, არის Craving-ი. და ეს დავწერე სპეციალურად 9 აპრილისთვის და ამ სიმღერას ყოველთვის როგორც წესი ვაკეთებ კონცერტ 9 აპრილს. პირველ კლასში ვიყავი და 23 სკოლის მეორე სართულზე ვიდექი ფანჯარასთან და ვიყურებოდი რომ გავიკეს ყველაფერი რომ მოხდა და მახსოვს რამ ხალა უპრესიული შეგრძნება ვიქცენი და რა საშინელება იყო ჩემთვის ეს. საოცარია, იმიტომ რომ პირველ კლასას ესეთი ტრაგედიის ახმის უნარი არ უნდა ქონდეს, თითქოს უფრო მეუცნებია უნდა იყოს, მაგრამ მახსოვს როგორ გამჭლიტა და გულზე დამადგა ფეხი.
Tender light fluttering butterfly wings flying overhead as I sleep a glimpse into your heart is all I need.
ძალიან ხშირად ელემენტები რეპის შემოდის spoken word, რასაც ქვია, შემოდის ჩემ მუსიკაში. ეს შთაგონება galaktioni da miwire baushobashi rodesats khmis chanatserebi mowismine galaktionis pirveli upro didi dalamieta rodesats public enemy aghmovachine amerikuli jgupi hip hopis romelits zalyan politikurat da saintereso socialur komentars aketserda nu kredikshi aris fragmenti kartuli repis asetvkat an leksis dadebuzritze zalyan miqvars aghos aris chemta guldan asats vambob da imas ar vambob pirdapir amas da vambob ise ro imedia smeneli gaigebs.
I be dreaming not chamuvedi dapirveli mowikitkhexa gzamomavali shensken da vegaraprit wer damajere shen rom ar tskhorob tbilis kalakshi ak agar tskhorob ar vitqodi arapes rom ar khsameborda shen nisi khoda shen nishendoba qarsul tsavatane naveli chen akhali dremis tendeba agar mezeben tetri gedeb vegaram paulobs mati simgera აპრილის ცხრამ კარიბჭეს თან გასულა ჩემპიონის პრემოტიცებს აღარ მეძებენ თეთრი გედები ვეღარ პოულობს მათი სიმღერა აპრილის ცხრამ კარიბჭეს თან გასმითა ჩემპიონის პრემოტიცებს ჩამოვედი და პირველი მოვიგეთ ჩამოვედი და პირველი ჩამოვედი და პირველი მოვიგეთ ჩამოვედი და პირველი მოვიგეთ ჩამოვედი და პირველი მოვიგეთ ჩამომავალიშს
სულ რამდენი ალბომი გაქვს გამოშვებული?
ჩემი ორიგინალური მუსიკის პირველი ალბომი გამოვიდა 2011 წლის 17 სექტემბერს. იმის მერე გამოვიდა ვოკალური არანჟირება, ჩემი გაკეთებული იყო, მაგრამ ეს იყო folk roots და ბოსანოვა ალბომი, რომელსაც მე ყველა ვოკალის არანჟირებები გავაკეთე ჯგუფთან, რომელსაც ქვია Gazage Soul. იმათანაც ჩავიწერე, მათი სტუმარი ვიყავი. მესამე ალბომია კოლაბორაციული, ესეც ორიგინალური მუსიკის Pablo Gorizzi და ჩემი, ქვია Urbanism, გამჯგუფს ქვია Forbidden Knowledge. და ეს არის პირველი solo სრულ ყოფილი ალბომი ყველა ჩემი მუსიკის, Nifundifa Records. Records-ზე ქვია Nomad. ანუ ეს არის 4 ალბომი.
და ახლა მუშაობთ მეხუთეზე.
ალბომებში სტუმრად ხარ უკრავს ხა ინსტრუმენტებზე, მღერი backups, ანუ სხვადასხვა რაღაცა, მაგრამ მე ამა 4 ალბომს ვწერ და ჩემი ამუშავებს. ახლა მუშაობ მეხუთეზე და ახლა არო. არო არის პირველი ნახევარი ჩემი გვარის და არის ჩემი ლოგო ისარი, რომელიც ინგლისურად ნიშნავს ისარს. საერთოდ ვარ შვილბასანი, ლოდიაკოტი და ეს ისრის ასოციაცია და წინმოძრაობა, პროგრესი, მიზანდასახულობა, იმედით აღსავსელ, განწყობა, პოზიტივი, მაღალი ვიბრაციები, ეს ყველაფერი ამ ლოგოში არის გამოხატული.
ნინო, წარმატებებს გისურვებთ, ახალი წელი მოდის და ყველაფერს აუკეთესოს, დიდ წარმატებას და იმედი ვიქონიოთ, რომ უკვე აი ამ ახალ წელს 2015 წელს შედგება თქვენი ვიზიტი და კონცერტი საქართველოში აუცილებლად.
ძალიან დიდი მადლობა, სალომე.
Stars kept on winking and the moon hung on high up above in my San Francisco town. City captain roaring, and I saw what I always dreamed of, the city.